Радио КД. С мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева и Пламен Владимиров. В обзора на деня и неговата втора част обзора на информационно-публицистичния ден, днес сряда, 27 март 2013 година. Продължаваме. Няма как от тук до 12 май една от постоянните теми в нашите обзори ще бъде подготовката за изборите. Предизборната подготовка, атмосферата на предстоящи избори обхвана всички и всичко вече. Няма никакво съмнение. Кампанията официално ще стартира на 12 април, но ние сме си в активна предизборна кампания. В тази обстановка се усеща надпреварата във всички и във всичко. Снощи сме свидетели на вече заявените от БСП на техен пленум лидери на предстоящите избори, водачите на листите. Как ви изглеждат тези листи? В няколко контекста. Първо, в контекста на българските улици, така образно да наречем, желанието за промяна. В контекста на това, как за едни трябваше да се променят листите, пък за други не се промениха. Някак забелязвам двоен стандарт. Това ли са лицата на социалистическата партия, които ще донесат изборната победа? Това ли са лицата, които избирателите ще припознаят като свои лидери в следващите 4 години? И накрая, в контекста на професионализма, диалогичността, за които БСП непрекъснато говори напоследък. Нека от тази гледна точка да разгледаме водачите на листи, които вече обяви социалистическата партия. Впрочем, да започнем от там. Защо те избързаха и преди ГЕРБ ги обявих?
Ами, вижте, няма... Айде, нека започнем отзад напред. Няма лошо един път и от тебе, да започне от тебе да се говори нататък. В смисъл, ти да си завета нататък. Тоест, ти да поставяш акцента и след това всички да са с тебе. Тоест, те се водят по твоите действия. Но, вижте, ако трябва да обобщим 41-то народно събрание с две думи.
Така.
Тежка депрофесионализация.
Да.
Тоест, от тази гледна точка... Тежка да е професионализация, смисъл. Там имаше хора, които очевидно не знаеха какво друго да правят, освен да се редат на първо число заплата. Честно, смисъл, не искам да звуча така, но това е. Тоест, виждаш се и от работа на Конституционния съд, което. Както и да е, това беше отклонение. Вижда се, че БСП от една гледна точка, от тази гледна точка, не може да обнови напълно и да заприлича на някои други парламентарни групи. Тоест, тя трябва да заложи нопите. Но от друга страна, проличава се и, че БСП не разполага с кой да знае каква дълга скамейка в младите и обучени. В смисъл, очевидно, работата с младите си е проблем, който трябва да се спомене.
На всички партии, в това число и на БСП.
Обявяването на листите е още един повод това да го споменем.
Не знаем листите от второ място нататък как ще изглеждат. Може там да се появят младите.
Да, но все пак...
Младите лица.
Просто да се появят старите, според мен.
Да, между другото, това е много добра вметка. Другото, какво да кажа, в смисъл, според мен все пак две неща още си проличават допълнително в тази лист, че БСП се опита да покаже някаква оферта, да каже, ние сме малко по-различни от това, което се нарича тройната коалиция, и очевидно са схванали, че пиара трябва да има много, малко по-голяма тежест. В смисъл, видяли се, че това работи много при ГЕРБ, трябва да го използват и те. В смисъл, това...
Мен ми се струва, че понякога не трябва да наценяваме въпроса с водача на листите и с състава на листите. По-скоро, според мен, махайки някои емблематични, станали емблематични последните 10-15 години фигури за БСП, просто БСП се предпази от възможността тези фигури да носят негативи на цялостната листа. Тоест, според мен, с този проблем успя в някаква степен да се справи партията, но, както каза колегата, тотално обновяване много трудно може да се направи, още повече партия, която има вътрешно партиен живот.
Димитър Ганев.
Две основни победи за господин Станишев виждам аз в водачите на листите. На първо място това е, че той успя да обнови от гледна точка на факта, че ние в 41-то Народно събрание бяхме свидетели на една парламентарна група, която беше съставена от бивши министри на Тройната коалиция до голяма степен. Това, което виждаме на този етап е, че всъщност единственият водач на листите от Тройната коалиция, това е Пламен Орешарски, който до голяма степен може да го смятаме и за...
И Мишо.
Михаил Милков, точно така. И двете фигури не са дискредитирани в обществен план до такава степен, до каквато...
Нещо повече, Орешарски е представител и на гражданската квота, именно, той да. Не е член на БСП.
Именно, да. Втората победа, която виждам аз за Станишев, е така до голяма степен справянето му с неговия вътрешно партиен противник в лицето на господин Първанов. Виждаме, че няма представители на това крило в БСП, което по мое мнение...
И Майя Манолова лична... и Корнелия Нинова бяха на учредяването на АБВ.
И Майя Манолова и Корнелия Нинова, според мен са...
И Стефан Данилов, да, вече не го бях забравил. Да.
Така, не... Специално казва с Стефан Данилов е малко по-особен, да, тъй като той е една от най-популярните фигури в социалистическата партия. Но не виждаме господин Румен Петков, който се води за един от най-близки приближения до Първанов. Не виждаме хора като Кирил Добрев в София област. Бих искал да откроя тези два момента. Разбира се, с тази изборна листа, господин Станишев поема огромна отговорност.
Точно така е. Огромна не случайно имам сведения с нощи от пленума, че Георги Първанов непрекъснато е искал Станишев да заяви, че носи лична, персонална отговорност за водачите и за изборните резултати и е постигнал. Станишев е казал, че ще си носи персоналната отговорност. Прав сте.
Това е поемане на огромна отговорност, да, защото той, налагайки тези хора, носи отговорност като цяло за изборния резултат.
Резултат, така е.
А изборния резултат до този момент не вещае някаква много оптимистична картина за БСП на 12 да. Май. Казвам го откровено и ми се струва, че БСП е в най-затрудненото положение от големите партии да набира така наречения периферен вод.
Периферен вод, така е.
Така че според мен тази електорална база, която имат в момента БСП, не бих искал да оценявам, защото тя може да върви, разбира се, но между 850 и 900 хиляди души няма да се промени много. В този смисъл не мисля, че листите ще изиграят сериозен електорален резултат. Тези листи.
Зависи сега по места. Ние говорим малко като хора на центъра. По места е много важно да си видят своите представители в листите и то на избираемо място. Хората в регионите много се вълнуват от това, къде ще видят своите представители.
Виждаме, че не повече от половината хора са не спуснати от центъра, ми са издигнати от местните организации. Нали? Така че това също трябва да
е. Това издигане е формално. Снощи стана едно назначаване на водачи на листи.
Специално при БСП, според мен.
Защото Плевенската организация издигна кандидатурата на Румен Петков, пък, както виждате, го няма Румен Петков.
Аз говоря за спуснатите хора.
А, да, значи едно мнение сме, да, че са назначени тези водачите на листи от центъра.
Точно това имах предвид, че по-малко от половината всъщност кандидатури, които са издигнати отдолу нагоре, не са спуснати отгоре надолу.
Кое се случи в БСП? Промяната, за която настояваше обществото, или поисканата промяна от протестите съвпада с вътрешните намерения и желания на Станишев да прочисти терена, на който той е лидер и да си направи партия по свой образ и подобие, т.е. партията, каквато той се иска?
Да се,
Юлиана Гаджева.
Да се направи такава промяна, в която и да е било партия. Това е изключително тежка реформа.
Така е.
Това е внасяне на огромен обем от нови кадри, които...
И внасяне на страхотни скандали в последствие.
Да, абсолютно. Разклащане абсолютно на лидерската позиция.
И аз за това питам. Нови кое кадри, наделя? Които неговото не желание или протестите на обществото?
Вижте, протестите са другото нещо, което е много, много специфично. Те искат промени в партиите, искат свое представителство, но реално погледнато също така едновременно с тези искания те отричат всички съществуващи парламентарно представени партии. Съответно, ходовете от тази, в този спектър са много ограничени, защото дори при едно желание на господин Станишев да въведе повече такова представителство, първата реакция ще бъде за стремеж към манипулация на протестите, на яхване на протести и така нататък. Като самите протестиращи отхвърлиха тези лидери. И съответно не е разумно. Съответно, едни по-леки промени, лека смяна на кадрите е добро начало.
Абе, не е никак лека. 50% са нови, 50% са по линията на приемственост.
Кадри, да, но са си кадри на БСП. Не са,
не те, както виждате, протестиращите категорично отказват да влизат в листи на партии, които са били
именно
в управлението.
Именно това имам предвид, че...
За сметка на това влизат в листи на Александър Томов. Който въобще никога не е бил в управлението. Е, има много странни неща в нашата...
Да,
в нашата действителност доста странни, да не кажа смехотворни неща, видяхме тези дни, но няма значение. Мен повече ме интересува, успя ли Станишев да си изведе своята линия за промяна на своята партия? Пламен Владимиров.
Значи, според мен е по-важно за БСП в изборите не е точно състава на листите, т.е. успеха електронният...
много е важно. много е важно.
Момент се да изкажа все пак. Според мен по-важно е политическите послания, които ще успее да отправи в процеса на предизборната кампания. И според мен има две важни неща, които, ако иска левицата да има по-сериозен успех, трябва да изтъкне на преден план. Първото нещо е да обясни и аргументира какво разбира БСП под промяна и да, т.е. да аргументира една осъществима програма, под която хората биха разбрали промяната. Т.е. накратко, какво БСП разбира под промяна и обществото да разбере това е промяна или не е промяна и дали е осъществимо, понеже БСП за разлика от Атака не може да изпадне в една крайна популистска риторика по простата причина, че е партия, която е възможно да носи отговорност за управлението на страната в след изборен период, докато Атака по всяка вероятност няма участие в управлението и може да си позволява всякакви заявки от типа на 1000-5000 лева.
За да разберете...
И само да завърши и втория важен момент според мен, който трябва да акцентира БСП, това е да не допусне в хода на предизборната, да накара в хода на предизборната кампания ГЕРБ да коментира преди всичко собственото си управление. Тоест да вкара ГЕРБ да коментира собственото управление, а не това какво смятат от тук на светне.
Доста сме върхно за чата канал за управлението.
Да.
Доста смятам обаче, че...
Не, аз искам само да подсетя Пламен Владимиров, че днес на обществото беше дадена пресконференция, в която стана дума каква ще е програмата на ГЕРБ. Много е важно. При това, това е партията, която ни управлявала. При това, това е партията, която събира все още доверието на голяма част от българското общество. Ей, Богу, никой не тръгна да обсъжда програмата. Всички обсъждат какви са водачите на листи,
да,
в БСП.
Именно, да, точно.
Много се
да кажа,
интересуват хората за програмите. Но най-напред се интересуват кой ще е носител на тези програми.
Да, това е лицето, това е което Юлиана се Гача запомня значително по-лесно от политическите послания.
Точно така. И понеже тези образи са символни, те носят и съответните послания.
Именно, нали, без програма и без послания, разбира се, не
естествен,
може също.
Естествен.
Но това са лицата, които предоставят
точно
тези
така
послания. И
те ще отидат да занесат
да
посланията.
Да, не могат да се подценяват. Тоест, това са два елемента, които са взаимно
свързани и никак
да
не могат да се разкъсат.
Именно,
да не казваме,
да,
че
абсолютно
посланията на ГЕРБ ги носеше Бойко Борисов и всички останали бяха без значение. Нали? Така беше 2009 година.
Да.
2009 година беше различна ситуация.
Да, да, различна, но пак посланията ги носеше Бойко Борисов, хората под него няма никакво значение. Той беше гарант, гарантирано от ГЕРБ. Какво се случи накрая? Че калинките обърнаха каруцата. Така
да,
че много им са важни и кадрите, които се лансират и как ще ги приеме обществото. Прекъсваме за момент, защото имаме рекламна пауза.
93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не!
станах член на СБА и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевгаско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от 2 десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева и Пламен Владимиров, в последната част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 27 март 2013 година. Много е важно, наистина, какви са посланията, но е много важно и кои са носители на посланията. Така като гледам водачите на БСП, си задавам въпрос, който сигурно всички ще си го зададем. Къде е логиката Янаки Стоилов, който е също свързан с всички години на прехода? Не ме е страх да цитирам имена. Янаки Стоилов, Стефан Данилов, Димитър Дъбов, Георги Божинов, Михаил Миков, Ангел Найденов, малко по-отскоро, но пак свързани с прехода, Корнелия Нинова, Майя Манолова. По каква логика те остават и по каква логика руменовците си отиват, Кирил Добрев и така нататък? Няма ли двоен аршин?
Когато сравняваме Стефан Данилов с господин Румен Петков, трябва да вземем предвид все пак тяхната обществена, не само популярност, ами тяхната обществена приемливост. Сега Стефан Данилов е един от популярните лица в левицата, независимо от това какви са неговите апаратни способности на местно ниво да успее да организира и така нататък, за разлика от Румен Петков. Но Румен Петков е една обществено неприемлива фигура, както и Румен Овчаров. Направиха се тези две жертви.
Не, когато се опре до легитимност, просто да, така е, права сте, има двоен аршин. Опира се все пак до легитимност.
Двоен аршин, в смисъл, че се опитват да наберат периферен вод чрез тези хора.
Или целта оправдава средствата още. Нека и така да го
речем. Днес мой събеседник беше професор Ваня Добрева, депутат в 41-то народно събрание. Тя ми го обясни по много елементарен начин. Тези, които са сега в изпълнителното бюро, стават водачи на листи. Тия, които не са в изпълнителното бюро, не стават водачи на листи. И най-вероятно е толкова простичко обяснението, защото тя ми цитира даже текст от новия устав на БСП, в който текст от устава става дума, че легитимните органи на БСП, каквото е и изпълнителното бюро, се излъчват своите хора за водачи на листи. За момент прекъсваме, защото имаме слушател, след това ще продължим отново. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер.
Да, слушаме ви.
Да отговоря на вашия въпрос, защо точно тези са били избрани.
Да.
Вие тук що го казахте, които са членове на изпълнителното бюро. Ако и са членове на изпълнителното бюро, най-приближените до Станишев. Така. И разбира се, които не са компрометирани по един или друг начин, доказано или недоказано, както Румен Петков или Румен Овчаров, защото вие казахте, вижте Майя Манова, вижте Корнелия Нинова.
Не, аз ги цитирам като...
Ако паметиращо за Майя Манова или за Корнелия Нинова или за Стефан Данилов.
Да.
Или за Павел Новарешарски.
Да.
Освен за Павел Новарешарски, какво остана? че казал седянката. Други хора има такива далавери, излязаха какви ли не за Миронайно, за какви ли не. И той каза седянката, аз верно съм учител и помня да е случай, но това беше.
Да.
Иначе мисля, че той може би най-добрият финансов министър в целия период на прехода.
Да. Да. Благодаря ви, много хубава вечер ви пожелавам. А колкото до посланията, аз сега малко ще направя едно отклонение. Ние тепърва ще ги коментираме задълбочено, подробно посланията на всички партии и техните предизборни програми, но днес получих документа, който започва с, чайте да не го объркам, България във вярната посока, акценти от политическата програма за развитие на България ГЕРБ. Така започва и завършва с имаме воля. Прекрасно. И двете неща прекрасни. Но когато отварям вътре, за да видя посланията, хубаво е, че започва с ГЕРБ, центристко-дясна партия, член на семейството на Европейската народна партия. Прекрасно. И оттам нататък постигнахме много, въпреки най-тежката финансова криза. Критични сме към себе си, отчетахме грешките си. Европейско развитие без алтернатива. Растящата икономика е гаранция за по-добър живот и така нататък, включително и за духовната сфера. Но във всичко това аз го четах три пъти днес, макар че съм дежурна. Не намирам следните послания. Нито дума за електронно правителство. Няма такава. Сега, аз допускам, че има и по-голям материал, по-голяма програма, в която сигурно ще е станало дума за електронното правителство.
Не се казва господин Дончев днес, че...
Така, той точно така каза на пресконференцията, която ние, впрочем, Радио К2 излъчвахме директно. Но, нали знаете, че хората ще прочитат и това, което вие виждате в ръцете ми?
Хората няма да прочитат нищо от това, което вие показвате.
Да, да не говорим, че по предизборни кампании хората не прочитат нищо.
Хората слушат хората, че ще чуят него.
Така, в това нещо, дето е в ръцете ми, не става дума изобщо, въобще не се отваря дума за медиите в България, за IT сектора, за новите технологии и така нататък, и така нататък. Та, значи, много по-важно става той, дето ще иде при избирателя, какво ще му говори. И този, който ще отиде при избирателя, що за авторитет и що за рейтинг има собствен. Защото минаха времената, когато те избират, защото си от дадена партия. С ГЕРБ, според мен, приключиха тези времена. Когато подпечатано от ГЕРБ, значеше който и да се подпечати от ГЕРБ, гаранция за качество.
Да, смели прогноз, да, аз не бих направил на ваше място.
Все ми се струва, че след тези протести нашия народ вече е доста поумнял. И ако до сега аз най-много се възмущавах, че гласува с сърцето, а не с разума си, този път може би ще включи разума си повече. Защото иначе нямаше да ги има тези протести. Какво изведе хората на улиците? Онова, което... Сметките за тока, да. Онова, което им беше обещано и онова, с което се сблъскаха в реалността. Беше ни обещано средно европейско ниво на живот, а не може да си платим сметките за ток.
Нека да бъдем по-коректни.
Димитър Ганев.
Обещанието на господин Борисов, преди да стане министър-председател, беше да даде справедливост на обществото. Значи, сериозни икономически реформи.
Искате да ми кажете, че аз съм си го измислила средноевропейското ниво на живот?
Той
това ни го
това
каза.
Това го имаше в програмата.
Да, и той ни го казва.
Но имаше още много други неща в програмата. Аз просто казвам, че господин Борисов дойде на власт, на вълната на справедливостта. Справедливост, която ние чувствахме като дефицит в края на управлението на тройната коалиция.
Точно така.
Това е факт.
Да, значи връщаме се на началото, което аз казвам, че българският народ вече много пъти се опарва да гласува със сърцето си. И ми се струва, че тези времена са минали. И че ще гледа малко по-други неща. Не само какво му обещата, дали ще могат да го изпълнят. И затова с нетърпение чакам програмите на всички партии, за да видя кой какво обещава. В програмите на всички партии обаче ще има един водораздел, който вече личи. И затова искам непременно да го поставя като въпрос. Това е данъчната политика. И тук влиза 10% плосък данък или корпоративен. Но затова след малко, защото имаме слушател. Добър вечер.
Добър вечер.
Да.
Искам да споделя с вас една теория, която мои приятели, работещи и в близки отношения във Варна, в някои от фирмите на групировката ти ми разказаха, защото е любопитна. Чух ви, че задавате въпроса защо излязаха хората.
Да.
Това, което ми казаха е, че...
Вие как се казвате, извинете, бихте ли се представили?
Тоя път ще го спестя.
Е, ама така една жена ми каза, не искам да звучи в ефира на Радио К2. Едни мои приятели, дето едни техни приятели, Александър, дето били от Варна, ама пък знае ли за Тим?
Не, добре, чуйте историята.
Да.
И ще разберете. Излизаха по медиите интереси евентуални на Тим към Енергопро, че искат да купуват фирмата и така нататък. И това, което били решили да направят, е да платят на 300 утра си да излезнат да попротестират малко пред Енергопро, за да му свалят акциите на борсата.
Да.
И в единия ден били 300 утра си, на другия ден били 3000 човека.
Да.
Спомнете си, че от Варна тръгна всичко.
Да. Благодаря ви за тази информация. Пожелавам ви приятна и хубава вечер. А ние продължаваме с моите събеседници. Та, отношението към данъците през следващия 4 годишен мандат. Много важен въпрос. Въпрос, на който хората много добре си знаят интересите. И така, 10% плосък или корпоративен?
Значи, преди да отговоря на въпроса, само ще завърша от предишната тема за политическата програма. Когато говорим за политически послания, имаме предвид не само това, което е разписано в дадена хартия някъде в някаква програма, а това, което се казва и това, което се възприема от обществото. Тоест, когато въпросът не е само предизборната програма на дадена политическа сила, въпросът е да успееш да избереш, да акцентираш върху даден момент и да го изведеш
на преден план. И затова са много важни личности.
Така че, когато говорим за политически послания, това говорим, а не само да е разписано в даден формат.
Много малко време ни остава, имаме буквално 5 минути. 10% плосък или корпоративен данък? При това, хората, които въведаха 10% данък, сега се отказват от него.
Няма още, все пак, нека да го направим с тази аналогия. Човекът, който дойде на вълната на справедливостта, беше главен секретар в системата на сигурността. В смисъл, той е имал... Сега хората, които въвелха, могат да дойдат по същата тази вълна на економическата справедливост, да. Въпреки че те се нарушили. Да. Смисъл.
Разбира се, аз им вярвам...
Може да е сериозен акцент.
Трябва да си призная, че аз им вярвам в едно на кадрите на Позитано 20, когато сега предлагат корпоративния данък, а тогава са предлагали плоския, че всичко зависи... Не може и аз да се доизкажа.
Да, разбира се.
Благодаря ви. Значи, когато говорим за реалност, трябва да се съобразяваме с тях. И от БСП много точно, Орешарски онзи ден го слушах, много точно обясни. Когато икономиката е в подем, говорим и за световната, и за българската, логично и нормално е да се въвежда плоския данък. Да се дава възможност на бизнеса да работи, за да работи за държавата. Но когато си в криза и когато имаш цели части от обществото в мизерия и когато става дума за оцеляване на цели съсловия, тогава е повече от логично, че трябва да се прояви солидарност. И тогава идва на ред на корпоративния данък. Поне така го обясняват и аз съм склонна да им вярвам. Но дали ще бъде възможно наистина да им повярваме, че ще въведат корпоративния данък? Димитър Ганев.
Значи корпоративен данък има въведен в момента, то е 10%.
Да.
А въпросът е, че не се поставя като че ли въпроса, аз лично не чух стройно ясно изказване относно данъчната политика на БСП. Какво ще правят от плосък прогресивно? Защото в момента имаме 10% данък общ доход,
да,
който е върху физическите лица. Имаме и 10% корпоративен данък.
Така
за кой данък въобще говориха те?
Не, говорят и за двата данъка в интерес на истината.
Аз чух, че корпоративният данък няма да се пипа.
Да, той няма да се...
Имаше и такива обяснения. Има и такива обяснения.
Има едно друго нещо, че когато става въпрос за данъчна политика, някакси дори дебата в студиото е едноизмерен. Тоест, само плоският данък, тоест, един данък за всички, не става въпрос за конкретни групи. Например, за насърчаване на нов бизнес и така нататък. Това са данъчни мерки, които могат да улеснят, примерно, по-малки ставки за нов бизнес, било то корпоративен данък,
за
пенсионери, също така, такса смет и така нататък, по-малки.
Това е друго.
Това е най-съща логика на развитие
на лози.
Да, именно. И това е гъвкава, многоизмерна, вече в многоизмерен план система. И този дебат обаче не тече.
Ще тръгне, не може да не тръгнем в момента, в който всичките партии се дадат ясната заявка каква данъчна политика ще правят в следващите 4 години. Това ще бъде един от най-големите.
Тази заявка не е дадена от БСП, искам да го отбележа това. Ние в момента не знаем те какво ще правят с данък общ доход, с корпоративния данък. Хвърлят се някакви неща в медиите, че са маха плоския данък. Какво означава това?
Самия Станишев, няколко пъти вече го слушам.
Има много начини, по които може да се промени.
ГЕРБ застанаха зад плоския данък. Това, което господин Дончев днес отбеляза.
Да, да, има го и в тази книжка, която виждате.
Все още нямаме, аз лично, ако някой от колегите тук може да каже...
Аз се позовавам на изказвания на Сергей Станишев и на Пламен Орешарски. И двамата заявиха, че трябва да има промяна в данъчното облагане и тази промяна трябва да изключва 10% плосък данък.
На кое? Това питам.
Не са конкретизирали на кое, но
заявиха,
че 10% плосък данък трябва да се промени. Нещо повече. Те се позоваха на опита на френската левица, която спечели изборите с промяната на данъчната политика. За солидарност в обществото.
И не осъществи.
Е, не осъществи 75%, както заяви.
За него имам привид.
Да, но с много по-нисък процент я осъществява в момента. Но има един много важен икономически въпрос. Да ни се докаже защо се маха 10% данък или защо остава. Това никой не ни го обяснява. Защото най-важното обстоятелство на данъчната политика е да се събират данъците, да се събират приходите на държавата и да се пълни бюджета. И затова е много важно да ни кажат при 10% плосък данък каква е събираемостта, колко пари постъпва в държавата. Ако не е 10%, а е да речем пълзящ пропорционален данък, каква ще бъде събираемостта? Ако изключим определени части от обществото с най-ниските доходи въобще от данъци, както по едно време в България беше, какви ще бъдат приходите за държавата? Въобще всичко това трябва да ни бъде казано, за да можем ние да се ориентираме. Но защо, това си задавам аз въпрос, защо партийните централи така яростно захапват този въпрос и толкова яростно се противопоставят? Едни на други.
Ставят на...
Едни на други.
Едни на други. Това е централен въпрос. Така? Разбира се, това са директно взимания от хората.
Така?
И съответно от тези данъци зависи размера на бюджета. Но за да се отговори на тези въпроси, които вие зададохте, първо трябва да се ясно да се каже кой зад коя позиция застава. Ако се отхвърли този 10% данък, съответно да изложат своето виждане, на своята визия за данъчната политика, по какъв начин да се реформира този сектор. И съответно да се дадат прогнози, но това, че те ще дадат прогнози, не означава, че те ще се оправдаят. Защото при една такава смяна в несигурно икономическо време, с много сериозни финансови проблеми вътре в страната, това наистина са само прогнози. Те може да са реалистични, може да са много позитивни и така нататък, но никога не се знае дали ще се оправдаят. И затова също това трябва да се има предвид, че дори една промяна е много възможно да не доведе очакваните резултати. Както и ако се запази 10% данък, не е ясно дали ще се постигнат очакваните резултати.
Накрая един въпрос с много кратки отговори, защото имаме само една минута. Еднопартийно или коалиционно управление е нужно на България днес?
Димитър Генов. Другото.
А?
Програмно и експертно. Това искат хората.
Програмното експертно, нали някой трябва да го подкрепя. Една партия или няколко партия?
Когато говорим за коалиционно правителство, се подписва коалиционен договор.
Така?
Такъв договор, вероятно, няма да бъде подписан. Но ако ме питате между само двете, коалиционно, без всяко съмнение.
Пламен Владимиров.
Аз също бих отговорил, че когато една политическа сила не разполага достатъчно доверие в една такава сложна провинция...
Не оставете дали разполага с доверие. Дали може да се справи една партия сама с това, за което Юлиана говори?
В една така тежка ситуация, сигурност не може.
Без нея коалиционното правителство има доста повече потенциал. И е по-демократичният вариант.
Аз ще направя един малка смес. Със сигурност коалиционно правителство, но с голям акцент върху експертно мнение и капацитет.
Благодаря ви. Изтече ни времето. Няма как да го продължим, защото всяка медия си има своята програма. И така, времето за обзора днес изтече. Благодаря ви, вие бяхте много интересни. С това приключваме и целият информационно-публицистичен ден на Радио К2. Деня сряда, 27 март 2013 година. Впрочем, вие, уважаеми слушатели, можете да го чуете отново на запис след 20 часа. Благодаря ви, уважаеми слушатели, че бяхме заедно през целия ден. Дано сме ви били интересни и полезни. От името на екипа, който днес осъществи програмата, Таня Димитрова, Деница Гацинска, Деница Иванова, Пламен Велев, Асен Младенов и от мен Клара Маринова, хубава вечер, много усмивки и шанс.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.